Gepleyer Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 1-nji noýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda halka hasyly ýurt boýunça pes, planyň ýarpy doljagy hem gumany. Oğul Huzurluk Ministerliği aldıraya. Marinin Takvarçayı etraf patlahanasını bağırlı geçirliyar. Köşürler, kuruluşlar yeri ağırlı, soğun ve suğun eğilgiderli kesilmeğinden şikayet ediyarlar ve beyle kitadevikler. O dolu günün havarlarının ile. Olar ulan sizimin yoksa nanlı kurban tanış ediyarın. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg Orsiyet'in Günnoğur Ukrayna'daki separatistlere kolluğunu besetmeğini hemde Rus güçlerinin ehlisini Ukrayna topraklarından çıkarmağını talep etti. Ol bu talabı Kiyev'de Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski ile geçiren duşuğundan sonra etti. Zelenski'nin edarası bu duşuğun 31. oktyabrda yerden delegatların dar çağının katnaşmağına geçirilendiğini aytti. Gepleşiklerden soň Zelenski we Stoltenberg Ukraina NATO komissiýasynyň mejlisine gatnaşdy we Stoltenberg bu ýerde Orsiýetiň Ukrainanyň Krim ýarmadasyny anneksiýa etmegini NATO-nyň hiç wagt ikrar etmeýändigini tekrarlady. Stoltenberg günnoğur Ukrainada Orsiýet tarapyndan gollanylan separatistler bilen Ukrain hökümet güýçleriniň arasynda dowam edýän konflikt soňlamagy maksady edinýän parahatçylyk alalaşyklarynyň taraplaryň ählis tarapyndan berjaý edilmeliligini aýtdy. Şeýle dol NATO-nyň Zelenskiýniň konflikt parahatçylyk bilen çözmek uğruna edýän tagallalaryny gollaýanlygyny belledi. Stoltenberg NATO-nyň Ukraina gorunçyny we ýaragly güýçlerini kuwatlandyrmak üçin ýardym berýändigini hem sözüne goşdy. Adam hukuklaryň goraýan Human Rights Watch guramasy ABŞ-nyň merkezi Antawa agentligi tarapyndan gollanylan owan harby düzümleriniň hiç bir hasabat bermezden eden etdilikli adam öldürmekligi hemde beýlik sistemlere soltanyny sud etmeden jazalandyryp öldürmek, mezuri ýitirim etmek, saglyk edarlaryna hüjüm etmek ýaly işlere baş goşanlygyny aýdýar. Adam hukuklaryň goraýan guramanyň 31-nji oktýabrda çap eden hasabatyny Owgan hökümetiniň hökümeti tarapdar harwlaşdyrylan toporlary adaty harwy komanda düzümlerinden daşardaky ýaragly güýçler derhal ýatyrmak barada çağırş edilýär. Şeýle de hasabat Owgan hökümetini Owgan howpsuzlyk güýçleriniň eden gaýdylan eden etdiriklerini bitarap derňemäge, uruş jinayetlerini we düýüpli düzgün bolmalarda günäkär bolanlar jogapkärsilige çekmäge çağıryar. Mundan başga Hasabat Birleşen Ştatlaryň we Owgan hökümetiniň urş jinayetleri we beýlek hukuk bozulmalary barada aýdylýanlar garaşsyz ýagdaýda derňemek işine hyzmatdaşlyk etmeliligi, ABŞ hökümetiniň eden etdilikler bilen baglanşy bolan Amerikan işgärlerini derňemeliligi, düýüpli kanun bozmalarda jogapkär bolan Owgan güýçlerini gollagy bet etmeliligi aýdylýar. Human Rights Watch guramasy 2017-nji ýylyň aýagyndan 2019-njy ýylyň ortasyna çenli aralykda Merkezi Antawa agentligi tarapyndan gollanylan zarba toporlarynyň giýjek reýtler mahalynda ýol berilen düýüpli eden etdilikler boýunça 14 işi dokumentleşdirilendigini aýdýar. Bosniýa Herzegowina suudy odalky bosniýaly serb eskerini 1992-95 ýyllaryň Bosniýa urşunyň başynda 57 bosniýalyny otlanmak üçin 20 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Lal Kalakam bilen tanalyan 64 ýaşyndaky Radomir Susniar 30-njy oktýabrda talançylyk we Günnogordaky Visegrad şäheriniň golaýynda 26 adam öldüren hadisede asuda adamlary bi-kanun tutsak etmekde hem ýazgarly. Koritnik obasynda edilen hüjümden soň ele salynan Bosniýa musulmanlaryň topary bir zaýa salynyp daşyndan gulplandy we ýangyn uýuşlanyjy we partlaýjylar bilen oda berildi. Sus Sasniyarın ve Bosniya Serb boşunun beylaki eskerlerinin yan zaydan kaçıp kutulmağa sinansan adamları oka tutunluğuna etdi. Sasniyar Bosniya'nın talı boyunca idarlarını tutulyansa Fransiyada yaşadı. Ol 2018-ci yılda Bosniya ekstradisi ediliyansa Fransiyada 4 yıl tutsaklıkta saklandı. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 30-njy oktýabrda özbek kardeşi Şawkat Mirziýoýew bilen telefonda görüşdi. TDH prezidentleriň türkmen özbek hyzmatdaşlygynyň esasy urlary boýunça pikir alşanlyklaryny we gatnaşyklaryň häzirki derejesinde kanagatlanma bildirenini habar berýär. Gepleşik mahalynda serhet ýaka hyzmatdaşlygy, aralary halas etmek we suw serişdelerini oýlanşykly peýdalanmak meselelerine hem ünsüýärli. Siz habarlar diňledi.